hirida nagaa barattoonni magaalaa qarsaa keessatti kaleessa geggeessan akkasumas kaleessuma aanaa kiramu ka wallagga bahaa keessatti hiriira geggeessametti fuuleffata qophiin addaarra qabnu ka magaalaa qarsaa ka jaallanneen qindeessiteen jalqabnu.
Godina Arsii aanaa Muunessaa magaalaa qarsaa keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammataa fi qophaa'inaa qarsaa kaleessa hiriira mormii geggeessuu isaanii dubbatanii jiran. Haala kibxata kaleessaa ture barataa gobbaa hedatoo kaleessa akkas jechuun naa ibseera.
Barattoonni gaafii mirgaa gaafachuuf hiriira nagaa ba'an. Dhaadannoon isaanii agaaziin dhufee asirra jira. Inni kun nurraa haa ka'u. Murtii naqaa nu haa kennamu. Deebinee mirgi keenya nu haa kabajamu jedhan.
Eessattidha kan isaan hiriiran?
Magaa lama keessa yeroo ol qajeelan poolisiin baay'een afoo ba'anii addaan bittinneessanii. Ishiyoonnaa aarboombii aaraati. Poolisii Oromiyaa qofaa miti. Federaalis ni jira. Agaaziis bilbila ni dhufeera.
Booddee maal godhan dhufanii?
Dura dukaasanii turanii deebi'anii bombii aaraa itti darban. Isaan adda bittinneessan barattoota.
Kan reebaman jiru kan hidhaman jiru?
Barattoonni reebamaa jiran sirritti.
Kan fudhatanii deeman hidhan jira?
Ni jira baay'eedha.
Eessa geessaman?
As waajjira poolisii qarsaati. Achitti tumaa jiru namni itti kalaa'uu hin danda'u nama itti dhiyaateen tuman. Kanatti hirmaate jedhanii waan addaan baasan hin qabanii barattootaaf hawaasallee namoota arganii jedhan karaa gubbaa hin guuran. Namoonni hundinuu gara magaalaa keessaa ba'ee jira. Magaalaa keessatti amma nama argamtumaa jiran.
Qarsaan har'a maal keessa jirti?
Rasaasni wanti dhukaasan hin jiru garuu walii gadi deemaa namoota karaa gubbaa fa'a qabaatiin deemaniin. Manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga qophaa'innaatitti barattoonni hidhaman hin jiru. Haga torbaatamaa fi achii ol baay'inni isaanii nama laalee fagoo murteessu malee laakkaanii himuu fi ofitti nama hin kaleessani.
Eessatti hidhamanii jiru?
Waajjira poolisii aanaa Muunessaa.
Firri dhaqee laaluu danda'eeraa?
Firri laalu sirratti hin kaleessani.
Maal nyaatu? Maal dhugu?
Nyaatallee akka finneef dhoorganii wanta dhuganillee achi keessas wanni kennamuuf hin jiru. Ummannis itti dhaqee gargaaruu hin danda'u. Kaawwanni nyaataaf wanna dhugaatii illee ittiin jiranii tumamanii dararamaa jira iyyuu.
Jiraattota keessaa yookiin hojjettoota keessaa kan hidhame jira?
Hojjettoota keessaallee nama shanitu hidhame. Maammo Waaqayyo ka jedhamu waajjira Maamaadaa keessaa hidhameera.
Maa jechuudha Maamaadaa?
Faayinaansii jechuun. Gammachuu ka hidhamullee waajjira galii keessaa hidhameera. Waajjira galii keessaa nama lama tokko maqaa isaa addan baafanne. Waajjira qonnaa irraallee nama lamatu hidhame.
Maaliif jedhama ammoo?
Hojjettoonnis waa akkana dalagan jedhanii wanni hidhan hin jiru. Guyyaa kaleessaa waajjira irraallee mastaawotii irraan jechuu fooddaa irraan laalaniiran namni lama yeroo hidhameetii humni waajjiruma keessaa baasanii hidhanii.
Maali laalan?
Barattoota tumaman. Akkamitti laaltanii maal godhuu barbaadanii laaltanii jedhaniitiin fuudhanii galchan isaanis.
Naannootti aangawoonni waan ba'anii uummatatti dubbatan qabu?
Har'a hojjettoota mootummaa sassaaba jedhaniitiin walgahii teessaniirani. Walgahii teessanirratti ammoo hojjettoota sodaachisuu fi waan garaagaraa jedhanii isinis amma booda ermijaa humna poliisiin irratti fudhannaa jecha jedhuun sodaachisaa turan harka keessaa qabdanii barattoota isintu nurratti kakaasee jecha jedhuun hojjettoota sodaachisaa turan.
Eenyu walgahii kan waame?
Waajjira bulchiinsaati. Bulchiinsa aanaa irratti waamanii.
Jiraattota hidhaman kanneen biroo maqaa isaanii kan naaf tarreessan immoo Lishaan Badhaasooti akkas jedhu.
Amaan Gammadaa, Takkaa Baqqalaa, Imaamuu, Abbaan Leenbeeku, Ammamuu Baqqalaa.
Baqqalaa yoo?
Abbaan beekuta. Kanaan Imaan beekuta sababan argi.
Eessa akka hojjetan hin beektaa?
Gara hojjetuma katamuma kanatti hojjetanii tokko Maamaadaa hojjeta. Bakka kanarraan kanatti bakka isaan hojjetan hin beeku.
Maaliif hidhaman?
Hillaalan yeroo isaan qaban barattoota qaban ilaalanii hidhama. Yeroo isaanii bakka biqiltuu turee gabaa turee fi gabaa keessa waan akkasiitti jiru. Hin hidhamii rukutanii warra masgiidatti dhokatee itti baasanii fuudhanii hidhama.
Kan biraa eessa eessaa qaban?
Otoo isaan dhaadataa deemanuu karaarraa qaban.
Amma takka nama achi tokkotti yaaddoon kee guddaan maayin?
Guddaadha maal yaaddoon. Barattoonni akkanatti lubbuun isaanii bahuu yoo akkanatti dhiinni isaanii dhangala'uu dhukkubbii mataati. dhukkubbii mataa cimaadhaan bakka yaaddoo dhiphina keessa jirra oo laaluu hin dandeenyu oo laalluu yoo dhageenyu sitti hin danda'u guyyaa guyyaadhaan abaluu du'ee jenna abaluu du'ee dhageenya akkana nama lama sadii kanuma dhageenya biyyoota biraarrallee ta'e inni kun immoo dhiphina guddaadha gama kooti.
Mootummaan egaa balleessaan hojjetamuusaa amanaa jira inni kun sammuu kee waan boqochiisu qaba.
Alagoon kun nan boqochiisa gaafa bilisummaa arguuti. Otoo akkanatti dhiirri namaa dhaga'e akkamitti fudhatu iddoo guyyaa guyyaa nan ajjeefamu. Suma dhugaa ta'ee maa hin dhaawu ture akka barattoota iyyuu hin ajjeesan namallee hin ajjeesan dhiibbaa irratti hin fudhatan. Ijaaruuf garaadhanii mitii kan jechaa jiran soobadha malee. Otoo dhugaa ta'ee ajjeessanii nafaa barattoonni hidhamuun hin hafu uummanni keenya dhumuun hin hafaa jechuudha otoo dhugaa ta'e.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Muuneessaa inspektar Tarreessaa Dheeressaa deebii naa kennaniin nagaadha rakkinniyyuu hin jiru jedhu.
Maa rakkoon hin jiru amma naguma kaleessa xinnoo ishee girigirii waan ka'e fakkaatee jira.
Kaleessa.
Kaleessa. Ayi naguma amma rakkoon wanti bu'ellee hin jiru. Dubbii dhugaa barbaadanii moti.
Eeyyee.
Dubbii dhugaati yoo namatti himanii faayidaa qaba. Akka kaawwan dubbiirra daddabarsanii fi waan hin jirreef waan hin jiru walitti qabanii yoo namatti himan faayidaa waan hin qabnee fi kaleessa ijoolleen mana barmootaa keessa girigirri ofuma uumtee kaaftee jirti. Sanillee akkaatama seeraatiin tasgabbeessinee jira odoo marakoon tokkollee uumeen odoo miidhaan tokko isaaniirrallee hin ga'in waajjirri poolisiidha akkaatama seeraatiin tasgabbeessee jira. Amma rakkoon tokkollee hin jiru wanni martuu qabbanaa'ee jira jechuudha.
Namoota gaafan dubbisu garuu maal jedhu keessumaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa. Qarshaarraa barattoota gara torbaatamaa hojjetoota mootummaa immoo karaa foddaa barattoonni yeroo qabaman ilaaltan jedhanii immoo nama shan hidhanii jedhu.
Ilaa isaanillee faddoo haaraanii dhugamaanii eenyuudhaan moobaayiliidhaan qarratsaa turanii isaallee addaan baasanii ilaalanii jennaan dubbiin dhugaa waan hin ta'iniif. Jarri immoo mokkoraa turte yaalaa turte ijoollee sanillee wanna akkas hojjettu sanillee gorsineetiin akka wanna akkanaa kanatti akka hin deebine karaa seeraa alaatti akka hin deebine wanni miidhaallee yookaan jiraatu haate karaa kolbaatiin koottaatiin waan isinirra ga'ellee waan biyyarrallee ga'aa jiru sanillee akka addaan baafataniitiin deemtan jedhaniitiin gorsaniitu gara qaama seeraatiin isaanillee gara mana ofiitiin dacha'an malee wanni rakkoon uumame tokkollee hin jiru.
Warri shanan summoo.
Marti isaaniitu gara mana ofii deechaanii jiran.
Kanaaf biiroo keessan jechuun buufata poolisii ijoolleen hidhamanii jiran hin jiran jechuudha.
Amma moo? Ammaafi ta kaleessa girigirri kaleessa saniif haga dubbiin addaan ba'u ijoollee haga kudhanii takkan jirti ishiillee addaan baasanii jiranii kan yakka keessa duudanii fi kana qulqulluu ta'an addaan baasanii jiranii. Akkaataa seeraatiin qulqulleessanii akka gara seeraatitti akka deemanii goosituutti jiran malee wanni miidhaa irraan ga'e tokkollee hin jiru.
Reebichi kan isaan jedhanis ijoollee irraan geenyu.
Lakki reebichi irra ga'e tokko hin jiru hin reebbamne waan hin jirre tokko yoo fuudhanii nama dubbatan namarrattillee rabbi irrattillee fudhataman qabu reebichi irra ga'e tokko hin jiru.
Gara biraa ijoolleedha galaa jechuun nyaata maatiin kennuu hin dandeenye ittuun butanii jedhu maal nyaachisaa turee warra jiran.
Ta baadiyyaattu xinnoo ishii rabshaa kakaaselee ijoollee baadiyyaati malee ijoollee magaalaa keessaa takkaan ishii keessa hin jirtu. Amma warri dhalaa isaanii fidanillee warri jiru warri hin dhaga'ini baadiyyaadhaa fuudhanii fidaniitu ammallee sakkaattaniitu kennaafii jiran amma wanaatitti.
Warra achi buufata poolisii jiranii.
Warra buulata poolisii ta jirtu ijoolleen ta jirtullee ijoollee amma gara ijoollee. Kudhanii takkatu jira ishiillee ammallee argaatu jira ammallee nyaata kennaafiitu jiranii. Rakkoon tokko hin jiru akkuma isiniin jedhaa jira ammallee taana. Akka hoogganaa biiroo poolisiititti ijoolleen yoo wallaalteellee beekallee yoo gara yakkaa yookaan qadeemtu taate akka yakka kattiin deemine miidhaaleen kan yoo irra ga'u taate akkaataa seeraatiin miidhaa irra ga'e kanallee akka ofirraa deebiftu gorsaa jiranii uummatallee walitti qabaniiti uummanni akka ijoolleen kun wallaalaan gara biraatti akka hin deemne miidhaaleen akka irra hin geenye mootummaarrallee miidhaa kan geessin akka gorsiisan jenneetiin uummatatti yaadannoo kennineefii jira jechuun uummataafis.
Hojjetoota mootummaa har'a walga'ii waliin gaggeessaniiru jedhu ijoolleen.
Uummata hojii walga'ii gaggeessaniiti. Ijoollee teennallee ta'u wallaalaan gara malee deemaa jirtanillee hin qabannaa hin gorfannaa. Miidhaallee yoo ka jiraatu taate akka seeraa lakka gara yakkaatti akka hin deemne jedhanii hin gorfanna jedhaniiti. Isaan amma achi yaa'anii jira walga'iirra.
Yeroo keessaniif guddaa galatoomaa inspektar Tarreessaa fayyaa ta'a.
Ulfaadhaaf ni.
Gama biraan godina Wallaggaa Baanaa kiiramuu keessatti barattoonnii fi dargaggoonni hidhaman ahii kaman jechuudhaan hiriira ba'anii jiru. Barataan tokko namoof ibseera.
Ayyaanaa milkeessaa jira.
Ayyaanaati. Barataadha?
Barataadha. Qophaa'inaa barata.
Mee maaltu ta'e kiiramuu keessatti?
barsiisota afuudanii bakka buutee isaanii baramne amma barsiisota keenya nuuf fidaa jechuun barattoonni hiriira ba'anii ture. Hiriira ba'anii naannoo kaleessa ari'anii kunoo karaa bishaan irra goranii ijoollee ari'anii ijoollee lagarraa lagatti baqattee ijoollee baay'eetti qabameera.
Keessa jiru ijoolleen qabaman kun?
Poolisii xaafame jiru achuma mana hidhama poolisii xaafasuma.
Kanaana keessa jechuudha. Guyyaa har'oo maaltu mul'ata magaalaa Kiiroo keessatti?
Guyyaa har'a namni mana tamaarii bahee hin jiru.
Barataan Kabiraan Ordofaa Bulaan jedhama jechuudhaan maqaa isaa nattimes akkanatti naaf ibse.
Kaleessa kan mormiin kun ta'e mormii cimaa naalaan gaggeeffamee turre ka'umsi mata dureen hiriira kana barsiisota afurii fi dargaggoota magaalaa sadii fuudhanii achi buutee isaanii balleessanii achi jiru hin jedhamu amma irratti.
Eenyutu fuudhe?
Qaama mootummaatti fuudhee waajjira poolisii aanaa galchee achi booddee immoo isaan sa'aatii 11:00 fuudhanii dabarsan.
Gara kamitti dabarsan?
Gara magaalaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee geessanii yeroo danganaa hin dabarsus jedhamee shakkiin keessa jira.
Iddoodhuma hiriiraa sanatti qaban moo hiriiraa booda mana isaaniitti qaban namoota kana?
Utuu hiriirri kun hin ka'iin dura gaafa sanbata dura qaban.
Gaafa sanbata dura?
Tuudhanii balleessanii barsiisonni keenya nuuf haa dhufanii utuu barsiisonni keenya kilaasiin galiin eenyu nu barsiisaa barsiisonni hidhan nu gadhiisa jechuudhaan hiriira ba'an.
Barattoota sadarkaa tokkoffaa moo ka sadarkaa lammaffaa moo barattoota kami ka hiriira kana ba'e?
Hunda isaanii barattoota sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa qophaa'e. Mana barnootaatti jalqabanii magaalaa dhufanii isaa booddee humni poolisii Oromiyaa dhufee tarkaanfii irratti fudhate hirreebe. Isaa booddee barsiisaa keenya nuuf fidaa jedhan barsiisonni qabaman immoo maqaa isaanii isin ilaachuu hin danda'an.
Eenyu fa'i?
Barsiisaa Lataa Asaffaa ji'oogiraafii kan barsiisu barsiisaa Carraa yookaan Katamaa Nagaasaa kan maatii yookaan herreega barsiisu. Barsiisaa dhaabaa soorataa barsiisuu fi magaalaa haroo irraa barsiisaa Eliyaas Abbaasaa ammaaf hin barte. Dargaggoota sadii Efraayim Tamasgeen Anuma Adabaa fi Habsaamuu Horiiqaatti qabamee badee achi buutee kan beekamu Naqqamtee Gahaaniitu jedhamu.
Humni hiriirtoota sana reebee fi namoota kana qabe poolisii kan aanaati moo?
Kan naana al'aana poolisii aana.
Hiriira sana bittimmeessuu kan tarkaanfii fudhates poolisiidhuma aanaati jechuudha.
Poolisii aanaa bataskaana taamota baalas gaariitti ari'anii asiin kara godanii ari'anii asallatti hundumaadhaan ari'anii galagatti warra qabatan immoo qabamaniiru barattoota qabamanii mana hidhaadabaa baay'ina jiru abaloo jechuun dandeenya amma.
Amma barnoonni arratti fufee jira moo hin jiru
barnoonni hin jiru bakka hin jiru hin barannoo kan jiranii.
Walumaa galatti magaalaa sana keessatti maaltu mul'atama?
Yuunifoormii uffattee deemtee naan eebbamuudha yuunifoormii tabbasaan miidhaa asirratti geessisaa bakka yaaddoo mana hin jiranne keessa jirra mul'ata.
Itti aanaa itti gaafatamaan dhimma nageenyaa aanaa Kiiramuu Boocaggaa'ee Waaqjiraa garuu akkana jechuun deebii kennan.
Jechuun akka keenyatti kaleessa hiriirri nagaa ba'ame hin jiru namni hidhamee mana dabaa jirus hin qabu.
Barsiisonni akka Lataa Asaffaa fa'a Katamaa Nagaasaa fa'a Dhaabaa Soorii fa'a Eliyaas fa'a akka jedhaman manadhaan jiranii?
Isaanii adda addaa qabaniin qaamni. Dhimma sana ilaalu waachuu danda'an jara kootiin waan hin beeku qabu anaddee biraa irra hin jira.
Maali aanaa keessa miti reessin itti aanaatti gaafatamaa nageenyaati miti attamitti kana quba dhabdu?
Sirriidha miti sanii addee biraatti deemee jira. Odeeffannoon qabu hin qabu gama kanaan.
Akkasuma barattoonni Anumaa Adabaa jedhamu Efraayim Tamasgeekka jedhamu Abtaamuu Oliiqaakka jedhamu achumaa qabamanii bakka buuteen isaanii dhabamee jira jedhameeti ka dubbatamaa jiru ammallee.
Sirriidha nu akka jiru hannaan qabamanii hattoota waan ta'anii ragaan irratti qulqullaa'ee mana dabaa jiru.
Hattoota?
Hattoota balaafamoo ta'anii. Irratti qulqullaa'ee adabamanii.
Maal hatan?
Horii
gaanfaa eessarraa yoom?
Naannoo haroorraa horii kudhan fuudhanii dhimmitti irratti qulqullaa'ee ragaan irratti qulqullaa'ee jarri mana dabaa jiru.
Mana murtiitti dhiyaataniiruudha kanatti jettu?
Mana murtiitti dhiyaatanii seeraan adabbii fudhatanii jiru.
Barsiisonni sunoo maaliif walqabateeti kan isaan qabaman barsiisonni afranani maqaasniif kaase?
Dhimma barsiisota sanaa ilaalee jarri kun dura qabamanii mana dabaa jiru.
Barsiisonni?
Hattoonni kun. Yeroo hundumaa mana dabaa adda addaatti kan hidhamaa turani eddee galanii ammati hannuma sana magaalaa haroo jedhamtutti horii fudhanatanii dhagaan irratti qulqullaa'ee manni isaa irratti qulqullaa'ee sirriin akka tettee mana dabaa jiru.
Mana hidhaa kami kan isaan jiran amma?
Mana hidhaa leeqaa jiru.
Naqamte geessamanii? Barsiisonni kun eessa jiru barsiisonni afran?
Waa'ee barsiisota sana akkuma kaasettidha dhimma isaanii ani waan qulqulleeffadde qabuu fi bakka biraa irra jira isaan kun jarreen amma sinaasaatti kun duraan kan hin beeku waan ta'eefi dhimmicha sosii kun hordofaa ture waan ta'eefi.
hiriira kaleessa garuu barattoonni kan isaan hiriira ba'ani dargaggoota kanaaf barsiisota dabalatee kanneen hidhaa jiran kun eessa akka jiran haa beekamu utuu barsiisonni keenya hidhaa jiranii barachuu hin dandeenyu jechuudhaan hiriira ba'aniidha kan jedhamaa jiru.
Ani egaa waan kana waan hubatte hin qabu hiriirri akka aanaa keenyaatti kan jiru hin jiru waa'ee dhimmoota barsiisaa kanaa wal qabatee inni ka'e hin jiru.
Namoonni reebamanis hin jiraniidha ka jettu.
Hin jiru waan qulqulleeffadhu bilbiluun hin danda'amu.
Garuu magaalaa sana keessa jirtu miti itti gaafatamaa dhimma nageenyaa barattoonni xiqquma sochoonaan illee beeku attamitti hanqattu jedheeni kan isin gaafataa jiru jabeesse.
Jechi sirriidha gaaffiin kee sirriidha kan isaan jiru hiriirri nagaa akka aanaa magaalaa keenyaattis akka aanaa keenyaattis.
Kiramuu keessatti hin geggeeffamne kaleessa hiriirri gonkumaadha kan isin jettan.
Gonkuma hiriira nagaa kan nu gaafattes hiriirri nagaa qaama dhimmi isaan dhaabanii fayyadamnee fi waan geggeeffame jiru.
Hiriira geggeessuudhaaf eeyyaman barbaachisu beeksisuun waan barbaachisa akka seera Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf nun gaafanneedha moo hiriira hin baanedha kan isin jettan?
Hiriira barreessin jiru qaama dhimmi isaa laaluutu qaamni hiriira ta'uu barbaades hiriira hin baa jedhee kan gaafate hin qabu.
Amma manni barnootaa cufamee jira barattoonni tokkooyyuu barataa hin jiranidha kan jedhamaa jiru. Haalli barnootaa maal fakkaata aanaa keessan keessatti aanaa kiramuutti?
Nuuni barataan keenya akka aanaa keenyaatti mana barumsaa 31 keessatti baruu barsiisuun gaggeeffamaa jiru.
Arra barnoonni jiraadha kan isin jettan?
Jira barataa jiru jira.
Itti aanaatti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa kiiramuu obbo Tsaggaayee Waaqjiraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Galatoomaan jedhaniif galatoomaa.